Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić razgovara o platformi o Kosovu sa kosovskim Srbima. Kosovo se može povući iz dijaloga ako Beograd insistira na platformi, izjavio kosovski koordinator Bljerim Šalja. Počelo saslušanje prvih svedoka u istrazi protiv Miškovića. Putin i lideri Evropske unije razgovaraju o energiji Siriji. Počela zima i sutra umereno oblačno i suvo od minus 2 do 2 stepena. Čućete kako u Prištini gledaju na platformu državnog vrha Srbije o Kosovu. Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine.
Mogu vam reći da u Prištini povlada jedno veliko razočarenje, jer platforma predviđa defunkcionalizaciju, potpunu defunkcionalizaciju Kosova i rasparčavanje Kosova na nekoliko regiona, što nije realno.
Čućete i kako se širom Slovenije organizuju masovni protesti nezadovoljnih građana koji traže smenu vlade. Vuk Ćosić, jedan od učesnika i član Odbora za pravedno društvo.
Sada kada je ekonomska kriza udarila globalna, ljudi su počeli da primećuju i ko se napljačka u međuvremenu. Tu su vrlo jednostavni mehanizmi u igri i sada su ljudi počeli na tu temu da se bune.
Pitali smo Kragujevčane da li su poverovali u priče o smaku sveta.
Uopšte ne verujem u to.
Kako da ne? Plašimo se.
Ne plašim se toga.
Srbija ovako kako stoji se da preživi.
Samo plaše narod. Ja to ne verujem uopšte. To su batuške priče. Kak je to, te smak sveta.
Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovara sa predstavnicima kosovskih Srba o platformi za Kosovo. Nikolić je juče taj dokument predstavio liderima opozicije. Koordinator političkih ekipa za razgovore o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Bljerim Šalje, izjavio je da kosovski premijer Hašim Tači može da se povuče iz dijaloga u kome posreduje šefica Evropske unije Catherine Ashton ukoliko premijer Srbije Ivica Dačić bude insistirao na rešenjima sadržanim u srpskoj platformi o Kosovu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, ocenio je da je 2012. bila veoma dobra godina u odnosima Evropske unije i Srbije i da su ostvareni važni koraci, uključujući obnovu dijaloga Beograda i Prištine.
Has already materialized. Three meetings were held with Lady Ashton.
To je već rezultiralo sa tri sastanka održana sa Catherine Ashton u Briselu na visokom političkom nivou, što su želele srpske vlasti. I to je veoma pozitivan ishod. Također je jako dobro videti volju i energiju koju vlada pokazuje u sprovođenju reformi. Nije tu reč samo o pravosuđu, državnoj administraciji, borbi protiv korupcije i kriminala, već i o ekonomskoj stabilnosti.
Saslušanje prvih svedoka u istrazi protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije sa putarskim preduzećima počelo je u tužilaštvu za organizovani kriminal. Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je za danas zakazano saslušanje 4 svedoka. Pripadnici uprave kriminalističke policije u nastavku akcije u aferi Agrobanka priveli su člana izvršnog odbora Agrobanke Branislava Pešića, nekadašnjeg direktora čačanske filijale Velibora Lukića i vlasnika i direktora firme Mediteran 92 Milenka Suruđića, javio je RTS. Vesti iz sveta. Ruski predsednik Vladimir Putin razgovara u Briselu sa liderima Evropske unije o spornim pitanjima energetike, o ratu u Siriji, a na tapetu će biti i ruska vlast zbog oštrog postupanja prema opoziciji. Predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompe i predsednik Rusije Vladimir Putin govorili su uoči početka samita.
Evropska unija i Rusija su zaista strateški partneri jer smo jednostavno neophodni jedni drugima zbog bezbednosti, ekonomskog razvoja i prosperiteta. Imamo mnogo toga da zajedno uradimo.
U nas među Rusijom i Evrosavjuzom počti 400...
Trgovinska razmena između Rusije i Evropske unije je blizu 400 milijardi dolara. Odsustvo slobodne komunikacije između naših građana je ograničavajući faktor razvoja i naših ekonomskih odnosa.
U razviti naših ekonomičkih odnošenja.
Kina je poslala svoje brodove u teritorijalne vode oko spornih ostrva prvi put od kada je u Japanu izabrana nova vlada, a taj korak u Tokiju je protumačen kao kraj nada da bi Peking mogao da iskoristi izbore i promenu vlasti u Japanu kao šansu za novi početak odnosa posle meseci žestokih sporenja incidenata oko ostrva u istočnom Kineskom moru, zbog kojih nijedna strana nije spremna da se povuče. Najmanje 30 ljudi je poginulo kada je u jutrošnjem napadu zemljoradničkog plemena na selo Stočara u jugoistočnoj Keniji javio je Crveni krst te zemlje. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u božićnoj poruci vernicima naveo je da su božićni dani neophodni i dar milosti za svakog pojedinca, porodicu, ali i državu i društvo.
U silini ovog velikog dara svetlosti Božića želim sve vas najiskrenije da pozdravim, dotaknem vas rukom ovog darovanog zajedništva i progovorim nadahnut duhom, verujući da ću naići na otvorena srca koja će čuti ovu reč.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u ovim trenucima trebalo bi da razgovara o platformi za Kosovo sa predstavnicima Srba sa Kosova, nakon što je taj dokument juče predstavio liderima političke opozicije. Ispred predsjedništva Srbije naš novinar Ognjen Zorić. Ognjene, da li je susret počeo i ko je od predstavnika kosovskih Srba na Andrićevom vencu?
Ljudmila, sastanak bi trebalo da je počeo jer je pre 10 minuta ovde u zgradu predsjedništva su ušli i predstavnici Srba sa severa Kosova, ali i velika grupa predstavnika Srba južno od Ibra. Njima bi predsjednik Nikolić, ali verovatno i šef kancelarije za Kosovo Vulin, koga smo također videli da ulazi oko 14 časova u zgradu predsjedništva, trebalo da predstave platformu za Kosovo. Sa predstavnicima Srba sa severa i sa juga Kosova kratko smo samo pričali pre nego što su ušli u zgradu na Andrićevom vencu, ali nisu bili raspoloženi da daju bilo kakve prognoze, očekivanja od ovog sastanka, niti da nam, barem pre nego što se razgovori završe, kažu da li su zadovoljni ili ne onime što su čuli da se u platformi nalazi, a u kojoj, kako se nezvanično čulo nakon što je predsjednik Nikolić platformu predstavio, kako si rekla, i liderima političke opozicije, ali pre toga i ambasadorima zemalja Evropske unije i Rusije i Kine, predviđa nekakvu vrstu autonomije za srpske opštine na Kosovu, ali ne po ugledu na Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini, već poput Katalonije u Španiji. Ljudmila?
Hvala ti, Ognjene. Bio je ovo naš Ognjen Zorić koji će pratiti ishod susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa kosovskim Srbima. Još jedan predlog oko rešenja kosovskog problema, osim šta donosi, nametno je pitanje koliko su u njegovu izradu bili uključeni kosovski Srbi na čije se živote predložena rešenja neposredno odnose. Političar iz Gračanice Ranđel Nojkić kaže da to zavisi od toga o kojim se Srbima radi, severno ili južno. Od reke Ibar.
Srbi sa severa su poprilično uključeni. Zapravo ključ iznalaženja rešenja tog kosovskog čvora jesu zapravo problemi na severu Kosova. Tako da su oni poprilično uključeni i otprilike nekako njihova rešenja su uglavnom bila definisana u platformi. Srbi pak južno od Ibra su zaista bili marginalizovani, zapravo samo onoliko koliko se moglo čuti iz medija ili neki drugi način kada su u pitanju problemi s kojima se susreću, ali niko ih nije pitao kakva su rešenja optimalna i zadovoljavajuća za njih. Tako da mislim da najveći deo Srba ipak nije uključen i da im se praktično nameće rešenje.
Nojkić dodaje da se Srbi južno od Ibra u svakodnevnom životu suočavaju sa raznim problemima na koje su više puta ukazivali, poput kretanja preko prelaza ili registracije vozila. On ukazuje da imaju i predloge rešenja, ali da ih za to niko nije ni pitao.
Plašimo se da će opet na isti način iznaći se neko rešenje koje neće biti zadovoljavajuće, a Srbi će morati da ga primenjuju na isti način kao što sada plaćaju ogromne dažbine da bi vozili svoja vozila, ili ukoliko voze vozila sa registracijom iz centralnog dela Srbije, također se plaćaju ogromne sume osiguranja, a sve to može da se reši drugačije.
A šta kažu u Prištini od platformi državnog vrha Srbije? Koordinator političkih ekipa za razgovor o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Bljerim Šalja, rekao je da platformom Beograd ponovo provocira Prištinu, što se nije promenilo od 1998. Ovaj dokument je šamar Catherine Ashton, Vašingtonu, Briselu i Berlinu, ocenio je Šalja. Očekivalo se da Srbija izađe sa platformom kako gleda na normalizaciju odnosa sa Kosovom, a srpski državni vrh je umjesto toga mislio da platforma treba da bude u unutrašnjem ustrojstvu Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Ova platforma više liči na neki iz 90-ih godina, ocenjuje Deda, nego na ono što se od Srbije traži danas.
Mogu vam reći da u Prištini povlada jedno veliko razočarenje, jer platforma predviđa defunkcionalizaciju, potpunu defunkcionalizaciju Kosova i rasparčavanje Kosova na nekoliko regiona, što nije ni realno, ni se može naći na pregovaračkom stolu. Ovo je u stvari korak nazad od onih četiri tačaka koje je predložio bivši predsjednik gospodin Tadić, koji je predviđao jednu teritorijalnu autonomiju samo za sever Kosova. A također sadašnja srpska platforma je u potpunoj suprotnosti sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i uslova Evropske unije za Srbiju i za Kosovo ka daljim integrativnim tokovima ka Evropi i normalizaciji odnosa između dve zemlje.
Da li bi za Prištinu i jedna tačka iz te platforme mogla da bude prihvatljiva, recimo tačka koja govori o autonomiji za srpske opštine?
Ne može ni jedna od tih tačaka biti prihvatljiva, jer srpske opštine na Kosovu već uživaju široku autonomiju i samoupravu sa velikim ovlašćenjima, a srbijanska platforma predviđa stvaranje jednog srpskog entiteta, poludržavu u okviru Kosova, tako da ova platforma neće doprineti i ne doprinosi klimi normalizacije.
A mislite li da ova platforma može na neki način da utiče na dalji dijalog Beograda i Prištine i sledeći susret Dačića i Tačija? Šta bi mogli biti neki koraci prištinskih vlasti?
Priština će ostati izgleda po izjavama u procesu dijaloga. Već su određene teme za sastanak 17. januara. Strahujem da ova platforma više može obmanuti kosovske Srbe, koji će se još jednom ponadati da možda može doći do jedne veće uloge Srbije u njihove živote, što je izrazito loše i negativno, jer na kraju se oni sami mogu osjećati, jer ova platforma neće zaživjeti ili elementi te platforme neće biti deo dijaloga, a onda će se oni svi osjećati poraženim, a uopšte nismo ni trebali doći do ovog trenutka da se sada kosovski Srbi obmanu na takav način kao što radi sadašnji predsjednik Srbije.
Bio je ovo Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine, a ekspert za Balkan Daniel Server kaže za Radio Slobodna Evropa da je državna platforma za dijalog sa Kosovom korak nazad, uz opasku da zvaničnici Srbije žive u zemlji fantazije.
The principal fantasy is that Kosovo remains an autonomous province within Serbia.
Najveći fantazam je to da u platformi Kosovo ostaje autonomna pokrajina Srbije i da će Srbija i dalje imati suverenitet nad Kosovom, ali ima i drugih fantazama. Jedan od njih je recimo podela Kosova na regioni entitete, pridruživanje južnih srpskih zajednica severu Kosova. Ništa od ovoga se neće dogoditi, prosto zato što nije ni najmanje realno.
But there are views that this platform...
Ima međutim komentara da ova platforma bar sugeriše da je Beograd odustao od podele Kosova.
Finally abandoned the idea of partitioning of Kosovo.
No, it is a partition plan. I mean, there's...
Ne, ja mislim da ovo jeste plan podele Kosova. Nema nikakve sumnje u to. To je plan da srpskim zajednicama na Kosovu ni na koji način ne upravljaju institucije u Prištini, nego Beograd. Platforma unifikuje te zajednice i formalizuje podelu, a da pritom ne priznaje suverenitet i nezavisnost ostatku Kosova.
Intervju sa Danielom Serverom čućete u nedjelju u našoj jutarnjoj emisiji u 9:30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Nikolić razgovara o platformi o Kosovu sa kosovskim Srbima. Kosovo se može povući iz dijaloga ako Beograd insistira na platformi, izjavio kosovski koordinator Bljerim Šalja. Počelo saslušanje prvih svedoka u istrazi protiv Miškovića. Putin i lideri Evropske unije razgovaraju o energiji Siriji. Počela zima i sutra umereno oblačno i suvo od minus 2 do 2 stepena. Srbija je sa Evropskom unijom potpisala finansijski sporazum na osnovu koga je dobila bespovratnu pomoć u iznosu od 172 miliona eura, čime je ovogodišnji zbir evropske pomoći zaokružen na 202 miliona. U posljednjih 12 godina Evropska unija je Srbiji donirala 2 milijarde i 400 miliona eura namijenjenih podršci reformama u svim sferama. To se događa u trenutku kada pojedine političke partije sve glasnije zahtevaju prekid saradnje sa Evropskom unijom, uprkos priznanju vlasti da je bez njene pomoći nemoguće bilo isplatiti pomoć najsiromašnijim građanima. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, je prilikom potpisivanja sporazuma rekao da je Evropska unija najveći donator Srbije i da je podržava delima, a ne rečima, što se može videti na konkretnim primjerima.
Građani imaju pravo da znaju gdje ide novac. Postoje dva glavna smjera u kojima smo se kretali svih ovih godina. Prvi je modernizacija državnog aparata i administracije, drugi je poboljšanje kvaliteta života građana i primjena standarda Evropske unije. Reč je o kvalitetu vode, vazduha, pouzdanosti infrastrukture, tu je svih ovih godina ulagan novac.
Tim novcem u Srbiji će sljedeće godine biti započeto 13 projekata, a kako objašnjava direktor vladine kancelarije za eurointegracije Milan Pajević, jednim od njih biće zbrinute i raseljene osobe koje nisu pronašle dom u Srbiji.
17,5 miliona biće uloženo za zatvaranje preostalih kolektivnih centara u Srbiji, dakle pomoć u nabavci građevinskog materijala, izgradnja montažnih kuća za interno raseljena lica i povratnike koji žive u neadekvatnom privatnom smeštaju. 28 miliona evra je obezbeđeno za aktivne mere za zapošljavanje, po prvi put od kada koristimo IPA sredstva, zatim za podršku socijalnom dijalogu, dalju reformu srednjeg stručnog obrazovanja i za posebna sredstva koja su namijenjena lokalnim samoupravama za projekte socijalne inkluzije.
Za isti 12-godišnji period nema preciznih podataka koliko je pomoći Srbija dobila od država koje su iz političkih razloga posmatraju kao prijateljske, Rusije i Kine. Još nije poznata sudbina ruskog kredita od milijardu dolara koji su pre 3 godine ugovorili bivši srpski i ruski predsjednici Tadić i Medvedev, a dostupni podaci govore da Rusija do sada nije finansijski pomagala Srbiju. Istovremeno procjenjuje se da je Kina do sada donirala 3,6 miliona eura.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. Širom Slovenije za danas su najavljeni protesti nezadovoljnih građana koji traže smenu vlade zbog nezadovoljstva političkim elitama koje su potpomogle loše stanje u društvu, korupciju i raslojavanje. Mogu li slovenački protesti imati odjeka i na zemlje u regiji? Na ovo pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovaraju Vuk Ćosić, član Odbora za pravedno i solidarno društvo i jedan od učesnika protesta, i Zijad Bećirović, direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane, pripremila Dženana Halimović.
Korupcija, kršenja prava radnika, raslojavanje građana, izbjegavanje procesuiranja političara odgovornih za korupcionaške afere, sve su to razlozi zbog kojih će na ulice najprije u Ljubljani, a potom i drugim slovenačkim gradovima izaći nezadovoljni građani. Vuk Ćosić, član Odbora za pravedno i solidarno društvo i jedan od učesnika protesta, analizirajući razloge koji su doveli do sveopšteg događanja naroda, kaže kako je Slovenija istina u boljem položaju od drugih zemalja u regiji, ali njihovim građanima dosta loše vlasti nelikvidnosti i pljačke.
Sada kada je ekonomska kriza udarila globalna, ljudi su počeli da primećuju i ko se napljačka u međuvremenu. Tu su vrlo jednostavni mehanizmi u igri i sada su ljudi počeli na tu temu da se bune.
Sve što muči Slovence na sceni je i u zemljama regije, ali pravog svenarodnog ustanka, kako su ga nazvali u bivšoj Jugoslovenskoj, a danas zemlje Evropske unije, nema. Podsjećajući da u Sloveniji od 1945. godine nije bilo suštinskih promjena nosilaca vlasti, što predstavlja fenomen, Zijad Bećirović, direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane, navodi primjere političke klime s kojima se svi mogu poistovjetiti.
Imamo političke lidere koji su bliže organiziranim kriminalnim grupama, nešto slično kao što se dešava i drugim državama regije.
Se podsjeća na potkraj 80. godina i slovenački bi protesti mogli predstavljati prekretnicu i za druge zemlje, smatra Bećirović.
I 80. godina prvi protesti i prva dešavanja na području tadašnje zajedničke države počela su u Sloveniji, tako da sasvim sigurno da dešavanja u Sloveniji nisu važna samo za Sloveniju, nego i za samu regiju i uvjeren sam da će se taj pozitivni talas novih promjena i Slovenije preseliti u susjedne države.
Raniji protesti u Sloveniji prerasli su u nerede. Očekivanja su, kako prenose lokalni mediji, da će današnji proteći glasno, ali mirno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A hiljade ljudi okupilo se oko drevnih ruševina u Meksiku i Srednjoj Americi u iščekivanju smaka sveta, kako su neki protumačili kraj kalendara izumrlog naroda Maja. Od četvrtka uveče turisti proslavljaju kraj još jedne civilizacije, ali je još uvek mnogo onih koji u proročanstvo veruju, priredila Sabina Čabravdić.
Kineska je policija uhapsila stotine pripadnika kršćanske grupe Svemogući Bog, koja iščekuje da ovog petka započnu tri dana tame. Usput su pozvali svoje sljedbenike da svrgnu komunizam. Državni mediji su ovu grupu opisali kao kult zla, isti opis koji su dali i zabranjenom Falun Gong grupi. Ekipa Svemogućih Bog okupila se nakon što je u Kini prikazan apokaliptični američki film 2012. koji je u toj zemlji postigao veliki uspjeh. Seljak iz pokrajine Hebei, Liu Qiuan, nije sljedbenik okultizma, ali je napravio 7 barki za preživljavanje. U svaku od ovih brodica, izgrađenih od pleksiglasa, može stati 14 ljudi. Liu je izjavio da ako zaista bude neka vrsta apokalipse, onda je sretan što je nešto učinio za opstanak čovečanstva. Paralelno, kako bi spriječili paniku u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta, policija u Pekingu je objavila kako je smak svijeta obična glasina. I dok se širi strah od toga da je ovo kraj svijeta, dotle mnogi tvrde da je 21.12.2012. samo početak nove ere. Sociolozi, psiholozi, brojni mistici euforiju tumače kao sazrilo shvatanje da je vrijeme da se svijet kakvog danas poznajemo iz temelja izmjeni. Međutim, oni koji se pripremaju za kraj svijeta izabrali su i mjesto na koje će se sakriti. Među najsigurnijim su planina Bižaha u Francuskoj, turski grad Sirinč, baš kao i planina Rtanj u Srbiji, navodno zbog magičnog polja koje je okružuje. U Bosni nema ni jednog sigurnog mjesta, ali ima viceva. Pitali su Muju kako će dočekati smak svijeta, a on odgovorio skromno u krugu porodice.
A naš Branko Vučković pitao je Kragujevčane da li su poverovali u priče o smaku sveta.
Uopšte ne vjerujem u to.
Kako da ne, plašimo se, ali mislim da treba da živimo mirno.
Ne plašim se toga, ne plašim se.
Srbija ovako kako stoji se da preživi.
Pa mislim da ne treba sugrađane da uznemiravaju sa takvim vestima, jer za mene je to su.
Mi će da preživimo svašta. I muki i nevolje, samo što je mnogo teško naše to preživljavanje.
Samo paše narod. Ja to ne vjerujem uopšte. To su babske priče. Kak je to, gdje je smak sveta?
Ja sam uvek pozitivna, desit će se nešto lepo. Kako smak sveta?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kad svane dan, novi film reditelja Gorana Paskaljevića o stradanju beogradskih Jevreja u Drugom svetskom ratu biće premijerno prikazan 24. decembra u Sava centru. Film govori o holokaustu u kom je živote izgubilo hiljade Jevreja zatvorenih u logor Staro sajmište u Beogradu. Goran Paskaljević kaže za naš program da je poruka filma da nema budućnosti ako se zaboravi prošlost i da je jedna od njegovih ideja koju je želeo da realizuje i kroz ovo delo da se izgradi muzej tolerancije na Starom sajmištu koje je danas neobeleženo i zaboravljeno. Kad svane dan je potresna priča o profesoru muzike Miši Brankovu koji pod stare dane saznaje da se preziva Weiss i da je sin Jevreja stradalih u logoru Zemlji na Starom sajmištu. Njega tumači Mustafa Nadarević koji za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voleo da ovaj film bar malo utiče na sećanje na prošlost.
Nisam siguran da je ovaj film dovoljan da taj zaborav tako brzo ne nadođe da se sjećamo. Stano kao opomenu pričamo o tim strahotama, ali mislim da za to trebaju biti pametni političari. Mislim, ljudi koji nas vode, da ne budu ljudi koji nas svađaju, koji opet vraćaju kola unazad. Treba razmišljati o prošlosti koja je bila ružna da se ne dogodi opet, ali treba ići napred, to je ono bitno pitanje, zapravo ovo vraćanje u istoriju, u povijest, opako je za ljudi.
Film Kad svane dan kandidat je Srbije za nagradu Oscar Američke filmske akademije, kako su najavili autori, po dogovoru sa Ministarstvom kulture biće prikazivan i u školama Srbije. Reditelj Goran Paskaljević.
Ne smemo da zaboravimo, ali moramo se suočiti sa nekim trenucima u istoriji koji nisu bili slavni. Govorim i o tom nacizmu koji se sve više javlja. O tim mladim ljudima koji kod nas kao i u celoj Evropi ispisuju neke kukaste krstove, a nisu svesni kako je to zlovište. Šta to znači?
A zašto uopšte vlast, zašto se dešava da stoji to mesto neobeleženo, da tako izgleda kao što izgleda? Mislim, šta to...
Pa ja mislim da je to jedna ravnodušnost, ne mogu da vam dam tačan odgovor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog nevremena i visokog snežnog pokrivača 20 planinskih sela na teritoriji Kuršumlijske opštine već nekoliko dana je bez struje. Ekipe elektrodistribucije ubrzano otklanjaju kvarove i do sutra bi trebalo da se obezbedi nesmetano snabdevanje strujom svih ugroženih sela, javlja naš Miloš Ivanović.
Već 3 dana 20 kuršumlijskih sela je bez električne energije, jer je usled nevremena i visokog snežnog pokrivača došlo do više kvarova na dalekovodu koji ova planinska sela snabdeva strujom. Direktor elektrodistribucije u Kuršumliji Milan Đurđević u izjavi za naš radio kaže:
sva ova sela koja su na dalekovodnom pravcu prema Lukovskoj banji su bila praktično bez napajanja u jučerašnjem danu od preko sinoć, iz razloga što bukvalno kada su magistralni vodovi ostali bez napajanja, to znači da su sva sela koja su vezana, znači u predelu tom Lukovskom, ostala bez napajanja.
Umeđu vremenu kvarovi na dalekovodu u nekim selima su otklonjeni. Više ekipa elektrodistribucije nalazi se na terenu i oni ubrzano pokušavaju da otklone kvarove i obezbede nesmetano snabdevanje električnom energijom žitelja sela u Kuršumlijskoj opštini, kaže direktor elektrodistribucije u Kuršumliji Milan Đurđević.
Danas otklanjamo znači kvarove na izvodima dalekovoda prema određenim selima, to je izvod prema Žušca Gonjevo, zatim izvod Virnice, izvod i Krište, znači sve će to, očekujem, biti otklonjeno u toku dana, tako da ćemo tokom vikenda imati apsolutno ceo konzum napojen bez ometanja.
Inače, sneg koji je prethodnih nekoliko dana padao u Kuršumliji dostigao je visinu od 20 cm, međutim u planinskim selima ove opštine on je dostigao visinu od preko pola metra, što je uzrokovalo prekid električne energije u oko 20 sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A na severnoj zemljinoj polulopti danas u 12 sati i 12 minuta počela je zima. Na dan početka zime sunce izašlo na jugoistoku, a zaći će na jugozapadu. Iznad horizonta provešće najmanje vremena tokom godine, odnosno danas će obdanica biti najkraća, a noć najduža. Zima će trajati 89 dana, do 20. marta 2013. kada počinje proleće. Još jednom najvažnije vesti. Nikolić razgovara o platformi o Kosovu sa kosovskim Srbima. Kosovo se može povući iz dijaloga ako Beograd insistira na platformi, izjavio kosovski koordinator Bljerim Šalja. Počelo saslušanje prvih svedoka u istrazi protiv Miškovića. Putin i lideri EU razgovaraju o energiji Siriji. Počela zima i sutra umereno oblačno i suvo od minus 2 do 2 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!